Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកថាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនដោយសារជំងឺ COVID-19នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយដោយសារជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយសារជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នទោះមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីក៏ដោយគណៈកម្មការកាត់ដេររៀបរាប់ពីការលំបាកនិងបំណុលខណៈរងចាក់ផ្អាកដំណើរការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឥតកល្យានអនុប្រធានគម្រោងនិងជាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវិដំឡៃនៃកម្មវិធីកម្ពុជា Harvest 2ជីវៈក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការហ៊ានចាប់យកឱកាសដោយពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់និងការព្យាយាមប្រឹងប្រែងនាំមកនូវភាពជោគជ័យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែប្រទេសជាតិត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើនដោយសារជំងឺនេះប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Adams បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាសប្តាហ៍នេះនឹងក្លាយជាសប្តាហ៍ដ៏លំបាកនិងសោកសៅបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ Pearl Harbor កាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ11កញ្ញាឆ្នាំ2001នៅទីក្រុងញូវយ៉កគ្រាន់តែស្ថានភាពលើកនេះនឹងកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតដោយបង្ហាញសុតិធិនិយមមួយចំនួនថានឹងមានពន្លឺនៅខាងចុងនៃរោងផ្លូវជាមិនខានស្របពេលដែលលោកកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពលំបាកដែលនឹងជួបមកដល់លោក Trump និយាយដូចនេះថានៅមួយសប្តាហ៍កន្លះឬក៏ពីរសប្តាហ៍ខាងមុខខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងបំផុតសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចឆ្លងផុតស្ថានភាពនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែក Allergy និងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងរក្សាគម្លាតពីគ្នាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឃើញលទ្ធផលកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសនាំមុខគេលើពិភពលោកដោយមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 337,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង 9,600 នាក់នេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើតេស្តឃើញថាការជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតក្រោយពីលោកមានអាការៈគ្រុនក្តៅខ្លាំងជាបន្តការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពវិវត្តទាំងនេះគឺជាការប្រយ័ត្នប្រយែងទុកជាមុននឹងបាននិយាយថាលោកនៅតែទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងចំណោមកន្លែងផ្សេងទៀតនៃការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង600នាក់នៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគេឃើញស្ថានភាពមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសអ៊ីតាលីមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនៅលើពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានករណីកើនឡើងតិចតួចបំផុតនៅក្នុងពេល2សប្តាហ៍កន្លងដោយសារជំងឺនេះតិចតួចផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ថាលោកអាបេត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីគម្រោងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះការប្រកាសផ្លូវការសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងអូសាកានឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកការប្រកាសនេះនឹងផ្ដល់អំណាចផ្លូវច្បាប់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋជប៉ុនឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងស្នើសាលារៀននិងកន្លែងអាជីវកម្មនានាឲ្យបិទដំណើរការរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដល់សេរីភាពពលរដ្ឋមិនបានផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់កំហិតការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដែលត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេលោកអាបេបានស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នប៉ុន្តែមើលទៅលោកទំនងជានឹងធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន143ករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពេលមួយថ្ងៃដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកើនលើ 1,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3,500 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ដែលបានជួបដំណឹងដល់សភាអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកប្រធាននាយកដីដល់ Donald Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលលោក Trump ដកលោកចេញពីតំណែងលោក Atkinson បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចខែទឹកម្សិលមិញថាលោកជឿថាការសម្រេចរបស់លោក Trumpគឺផ្អែកលើការបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើជាអគ្គអធិការកិច្ចដ៏ឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងម្នាក់លោកត្រាំបានបញ្យល់ជាផ្លូវការអំពីការសម្រេចរបស់លោកដូចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកណាដែលដឹងអំពីអំពើខុសច្បាប់និងខុសក្រមសីលធម៌ឲ្យរាយការណ៍ដោយលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសមនឹងទទួលបានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្មោះស្ម័គ្រនិង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នទោះមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីក៏ដោយកម្មករកាត់ដេររៀបរាប់ពីទុកលំបាកនិងបំណុលខណៈរងចាក់ផ្អាកដំណើរការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍តាមដាននិងវិដំឡៃនៃកម្មវិធីកម្ពុជា Harvest 2ជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការហ៊ានចាប់យកឱកាសដោយពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់នៃការព្យាយាមប្រឹងប្រែងនាំមកនូវភាពជោគជ័យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីចំណុចបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រសួងបានប្រកាសថាមិនមានករណីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនោះទេយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នការពារការរាតត្បាតជាថ្មីកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនមានករណីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ឬជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នដដែលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជាបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសានេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលមិនមានករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ថ្មីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្តថាអ្នកដែលមានវីរុសកូវីដ -19 ដែលបានរកឃើញសរុបមានចំនួន114អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន53អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន61អ្នកលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដែលជាថ្ងៃទី2នៃការរកមិនឃើញករណីវិជ្ជមាននៃវីរុសថាក្រសួងនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយថាតើស្ថានភាពល្អប្រសើរឬយ៉ាងណាលោកស្រីបន្តថាតាមបច្ចេកទេសលទ្ធផលនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពអន្តរាគមជាបណ្ដាបណ្ដាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅផុយស្រួយដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យពិតប្រាកដលោកស្រីបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាបើយើងភ្លេចខ្លួនស្ត្រីនេះនឹងវាយលុកមកយើងវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតពេលខ្លះមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចតែក៏អាចមានការរាតត្បាតជាបន្តទៀតដែរដែលគេហៅថា second wave ដូច្នេះត្រូវបោះជំហានសកម្មទប់ស្កាត់ជាបន្តទៀតទើបអាចសង្កត់សត្រូវវីរុស COVID-19 នេះបាន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ រហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តមនុស្សចំនួន 5,768 នាក់ទាំងជនជាតិកម្ពុជានិងជនបរទេសក្នុងនោះមានជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមនាវាអន្តរជាតិ Westerdam ដែលសម្ចតនៅកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកផុនបណ្ឌិតពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តជាច្រើននៅមានទំនាក់ទំនងការងារជាមួយជនបរទេសតាំងពីដើមខែមីនាមកលោកបន្តថាលោកបានត្រឡប់មកពីខេត្តវិញនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានិងសម្រេចនៅដាច់ពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកថាក្រោយរយៈពេល14ថ្ងៃនេះលោកមានបញ្ហាស្ងួតបំពង់កទើបលោកសម្រេចទៅធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តមុននឹងត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញបុរសវ័យ38ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់រូបនេះបន្តថាការទៅធ្វើតេស្តកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកសង្កេតឃើញមានអ្នកស្នើសុំធ្វើតេស្តប្រមាណជា20ទៅ30នាក់ដោយខ្លះត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តនិងខ្លះគ្រូពេទ្យមិនឲ្យធ្វើតេស្តក្រោយការសួរនាំពីរោគសញ្ញានិងប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរលោកបន្ថែមថាក្រោយទៅធ្វើតេស្តគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យលោករង់ចាំលទ្ធផលយ៉ាងតិច3ថ្ងៃដោយណែនាំឲ្យលោកនៅដាច់ដោយឡែកឬនៅឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសាររហូតទទួលបានលទ្ធផលលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅរង់ចាំលទ្ធផលនៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃពុធទី8ខែមេសាទើបលោកត្រឡប់ទៅជួបក្រុមគ្រួសារវិញ
ដោយសារមនុស្សតែច្រើនហើយអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចង់ស្វែងទីទួចអ្នកខ្លះក៏ក្តៅខ្លួនទីទួចអ្នកខ្លះភ័យច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមានអ្នកតែច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតការងារពេទ្យអ្នកណាដែលទៅជំនាញបានគេខលទៅអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអីហ្នឹងអង្គុយចាំស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេទៅបើគេខលទៅហើយយើងបានទទួលសេវា VIP គេបានដាក់បោកទៅហើយបើថាយើងអត់បានទូរស័ព្ទទេអត់សប្បាយចិត្តទៅ
បើតាមទិន្នន័យខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់40នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសលោកស្រីលឹមសាមៀនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាជាទូទៅអ្នកដែលមកស្នើសុំធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តឲ្យប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញាឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់អ្នកជំងឺហើយពួកគេត្រូវប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែករហូតទទួលបានលទ្ធផលលោកស្រីបន្តថាករណីខ្លះមន្ត្រីសុខាភិបាលទៅយកសំណាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគេធ្លាប់បានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់
គាត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺហើយធ្វើតេស្តគាត់អវិជ្ជមានឲ្យគាត់នៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃហើយគាត់តាមដានសុខភាពក្នុងករណីគាត់មានរោគសញ្ញាណាមួយគឺនឹងប្រាប់មកក្រុមការងារនឹងចុះទៅយកសំណាក់គាត់មកសាកទៀត
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តព្រះសីហនុមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នុងតំបន់សង្ស័យថាការធ្វើតេស្តមានកម្រិតទាបនេះប្រហែលមិនអាចបង្ហាញអំពីអត្រាពិតប្រាកដនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានទេក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាបើសិនជាការបង្ហាញចំនួនមិនពិតប្រាកដនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានភាពមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនោះវាធ្វើឲ្យវីរុសនេះកាន់តែរីករាលដាលក្រោយការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបៀហ្គាដិននិងកាស៊ីណូជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសបិទមិនអោយមានការនាំអង្គរសនិងស្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាទុកស្បៀងក្នុងប្រទេសប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះ ទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងខណៈរោងចក្រផ្អាកដំណើរការដោយសារតែមានការបញ្ជាទិញខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងភាពភ័យខ្លាចនឹងជំងឺ COVID-19 សហជីពបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្មករពិបាកនឹងសងបំណុលដែលជំពាក់គេខណៈកម្មករភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារជារៀងរហូតនៅក្នុងភូមិពងរខុំស្វាយចចិបខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្មករបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនខណៈត្រូវបានព្យួរពីការងារនិងជំពាក់បំណុលគេលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
ខ្ញុំបើសិនតែគេអត់ពីនឹងទៅប្តីដើរវិញដល់
75ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនត្រូវក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតាមរថយន្តនៅម៉ោង5កន្លះទៅធ្វើការរោងចក្រដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ41ក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែរយៈពេលជាងមួយសប្ដាហ៍មកហើយអ្នកស្រីនៅផ្ទះមើលថែកូនស្រីឈ្មោះលៀងខ្វាន់តាអាយុ1ឆ្នាំកន្លះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានព្យួរការងាររោងចក្រដែលអ្នកស្រីពឹងផ្អែកជីវភាពរាប់ឆ្នាំមកហើយ
រោងចក្រខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យឈប់ផ្អាកសម្រាប់2ខែរយៈពេល2ខែ
កំពុងអង្គុយយល់កូនឲ្យគេងក្នុងអង្រឹងនៅក្រោមផ្ទះអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនអាយុ39ឆ្នាំកំពុងប្រួយបារម្ភសិក្សារស់នៅក្នុងភូមិពងរឃុំស្វាយចជីបស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនជាកម្មកររោងចក្រជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីនិងប្អូនស្រីដែលធ្វើការរោងចក្រផលិតកាបូបឈ្មោះថា Winning Dragon Leaderware Cambodia ជាមួយគ្នាត្រូវបានព្យួរការងារដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបំណុលដែលជំពាក់គេនិងអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលកំពុងយល់កូនឲ្យគេងក្នុងអង្រឹងថា
បារម្ភជាងគេនឹងមានតែអត់លុយបង់រត់តែប៉ុណ្ណឹងអត់លុយបង់គេខ្លាចតែគេមកទាមុខក្រោយអីចឹងប៉ុន្តែគេអត់មកទាគេខន់តែមកពមៀនយើងអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាដរសងគេឲ្យនេះចឹងតិចតួចអីចេះរកបង់គេចឹងណាអត់ការងារពីខាងនឹងចឹងយើងរកផ្សេងវានឹងទៀតអូ
ដោយសារវីរុសកូវីដ-មិនមានការបញ្ជាទិញនិងកង្វះវត្ថុធាតុដើមកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់ដំណុលគេមិនបានអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនត្រូវបានរោងចក្រឲ្យឈប់រយៈពេល2ខែចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020ការបាត់បង់ការងារនេះពេលជាង12ខែទៀតកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់គេប្រមាណ $2,500 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញម៉ូតូ Dream មួយគ្រឿងនឹងຕົកខ្លះសម្រាប់ចាយវាយអ្នកស្រីមិនច្បាស់ថាតើខ្លួននឹងទទួលបានការងារធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខឬយ៉ាងណានោះទេ
ឧបមាថាបើការងារធ្លាប់ធ្វើហើយបើអត់មានការងារធ្វើហ្មងខ្ញុំសុខចិត្តមកនៅផ្ទះឲ្យប្តីដើរម្ដងវិញបើធ្វើច្រើនឆ្នាំដែរហើយណាមួយក៏រៀងចាស់ដែរតើណាទៅគេអត់យល់ដែរ
ការអ្នកស្រីនៅមានការងាររោងចក្រធ្វើប្តីរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលកូនតូចៗនៅផ្ទះប៉ុន្តែកូនរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះលៀងធីរ៉ាអាយុ19ឆ្នាំជាអ្នករកចំណូលជួយគ្រួសារធីរ៉ាទើបតែចូលធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រមាណកន្លះឆ្នាំអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនមានប្រសាសន៍ថាការឲ្យកូនធ្វើការរោងចក្រគឺដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលជំពាក់គេ
ជីវភាពយើងវាអត់ទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងឲ្យកូនទៅជួយរកបង់រត់អីចឹងណាមួយខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំរកបង់គេអត់ទាន់អត់អីចឹងឲ្យកូនជួយរកខ្លះចឹងខ្ញុំដូចតែខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើចឹងបានកូននោះមកតបចឹង
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយបន្តិចដោយសាររោងចក្រដែលកូនអ្នកស្រីធ្វើការ មិនទាន់ផ្អាកដំណើរការនៅឡើយទេ
បើរងចាំមីអូនខ្ញុំគេអត់ទាន់សម្រាប់អត់មានលឺថាផ្អាកឬថាអេឬថាខ្ញុំសួរវាថាមីអូនរងចាំថ្ងៃមិនអញ្ចឹងខែមកអួយម៉ែឯងខ្វះតែអីធ្វើនោះមានតែខ្ជិលធ្វើ
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកំពុងមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកក្នុងនោះមានកូនស្រីអាយុ1ឆ្នាំកន្លះឈ្មោះលៀងខ្វាន់តាដែលអ្នកស្រីថាតែងតែឈឺញឹកញាប់ប្អូនរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការរោងចក្រដូចគ្នាគឺអ្នកស្រីសឹមណែមអាយុ28ឆ្នាំនិងធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបើកប្រាក់ខែចុងក្រោយហើយរោងចក្រថានឹងបើកប្រាក់ខែ 40% ដោយសារភ្ជួរការងារនេះនៅចុងខែមេសាខាងមុខអ្នកស្រីក៏ជាប់បំណុលគេដោយបងស្រីដែរដោយសារខ្ចីលុយគេចំនួន $5,000 មកធ្វើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទភាគច្រើនជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងបំណុលឯកជនករណីខ្លះពួកគេបានយកកម្ចីពីច្រើនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងការខ្ចីបែបឯកជនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ការនេះនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកដោយសារត្រូវរកលុយសងបំណុលគេជារៀងរាល់ខែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបចំនួន 2,600,000 នាក់កំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលឬក៏កិត្តការប្រាក់សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលប្រឈមនឹងការផ្ជួការងារនៅតាមរោងចក្រទូទាំងប្រទេសដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19មកលើសេដ្ឋកិច្ចកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ជួការងារបណ្ដោះអាសន្ននឹងទទួលបានប្រាក់ខែ 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយថការរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20% អ្នកស្រីសឹមស្រីអូនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ 20% ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដោយសារការបញ្ជាទិញត្រូវបានលុបចោលដែលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងប៉ះពាល់កម្មករដែលធ្វើការលើវិស័យនេះរាប់ម៉ឺននាក់សមាគមដែលតំណាងឲ្យរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសបានជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសបណ្ដាអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិទទួលយកការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងបន្តការទូទាត់ដែលបានព្រមព្រៀងសម្រាប់ទំនិញដែលបានផលិតរួចហើយក៏ដូចជាទំនិញដែលបាននឹងកំពុងផលិតលោកឯកមឿនមេឃុំទួលសាលានៅក្នុងស្រុកបោះសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាឃុំសម្បូរទៅដោយកម្មករជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនប្រមាណ1215នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងចាស់ក្មេងសរុបជាង8000នាក់នៅក្នុងឃុំពឹងផ្អែកលើវិស័យកាត់ដេរនេះប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើកម្មករប៉ុន្មានអ្នកក្នុងឃុំរបស់លោកត្រូវបានផ្ជួពីការងារនោះទេលោកបន្តថាវិស័យកាត់ដេរនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេធូរធារ
បាទតើមិនអត់ទេធម្មតាយើងអត់ការងារធ្វើហើយបាទបញ្ហានេះជារោមរបរផ្សេងទៀតទៅបាទនិយាយថាស្រែជីអីបាទអ្នកធ្វើកម្មករកូនកសិករតែមានស្រែជីអីទេយើងបកអាជីវកម្មកសិកម្មស្រែនេះទៅបាទ
ប្រសិនបើកម្មករត្រូវបានផ្ជួសពីការងារមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនៅសល់លុយខ្លះអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររហូតដល់ស្ថានភាពដំណើរការឡើងវិញ
មានលុយគេនៅគេសល់ហើយមានអត់អីទេបាទមានគីដែរបាក់ផលរហូតអីទេបាទយើងថាមិនត្រូវដែរបាទតែគេដែររៀនថាបាល់បាទការពារបានល្អទៅពេលដំណើរការវិញទៅអានឹងវិញគេសល់ផ្លាស់ដែរអត់អី
លោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករជាង 60,000 នាក់ហើយដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររោងចក្រផ្អាកដំណើរការលោកថាក្នុងពេលរោងចក្រផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ននេះកម្មកររាប់ពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងមិនមែនផ្ជួការងារនោះទេដែលនាំឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងជីវភាពជាពិសេសបំណុលជំពាក់គេ
ប្រាក់ច ឈូនៃការព្យួរប្រព័ន្ធនេះបើគាត់មានកតាបកិច្ចត្រូវបងរំលោះរបស់របរផ្សេងផ្សេងផងខ្ញុំគិតថាគាត់ទប់អត់ជាប់ទេមិនបាច់និយាយទៅលើការចាយវាយទេត្រឹមតែបងប៉ុណ្ណឹងក៏មកគួរផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រឈមខ្លាំងបំផុតហើយពេលនេះបាទ
កាលពីដើមឡើយកម្មកករនិងសហជីពបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនឹងប្រឈមបាត់បង់ការងារដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ាវស៊ីណាមេដឹកនាំសហជីពមានប្រសាសន៍ថានៅពេលស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19ធូរស្បើយកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់នៅតែប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើហើយកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មនេះមួយទៀត
អាហ្នឹងមានន័យថាយើងវាដូចជាលើពីគ្រោះទំសងផុតពីគ្រោះមួយហើយមកជួបនឹងគ្រោះម្ដងទៀតអាហ្នឹងមានន័យថាវាស្ថានភាពយើងស្ទួនគ្នាបើយើងនិយាយពីទុកវិញថាទុកស្ទួនគ្នាបាទ
ហើយបើមានការងារធ្វើចឹងពេលនេះចឹងខាងគេនោះគេតេយើងអញ្ចឹងខាងក្រសួងគេតេយើងទៅប្រជុំទៅអីចឹងណា
វល់ត្រឡប់មកអ្នកស្រីសឹមស្រីអូនវិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីរងចាំមើលការផ្ដាល់ដំណឹងក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរវិញថាតើអ្នកស្រីនឹងមានការងារធ្វើនៅរោងចក្រឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភរួចជាស្រេចទៅហើយចំពោះអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងសិក្សាគឺលៀងធីរីអាយុ12ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលៀងលីសាអាយុ8ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅលើត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឥតកល្យានអនុប្រធានគម្រោងនិងជាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវិតម្លៃនៃកម្មវិធីកម្ពុជា Harvest 2ជីវៈក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការហ៊ានចាប់យកឱកាសដោយពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់និងការព្យាយាមប្រឹងប្រែងនាំមកនូវភាពជោគជ័យចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលយកការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងអ្នកស្រីឥតកល្យានដោយតទៅ
សូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយដែលបានជម្រាបនៅរាត្រីនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឥតកល្យានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឥតកល្យាន
ចា៎ជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រតាចា៎
ចាំអ្នកស្រីឥតកល្យានឥឡូវនេះចង់ដឹងថាធ្វើការពីផ្ទះឬក៏ធ្វើការពីណាដែរឥឡូវនេះ
ច ចាស់កំពុងធ្វើការពីផ្ទះដែរព្រោះពីសប្តាហ៍ហើយខាងគម្រោងនេះខ្ញុំបានឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះបាន
ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាដោយសារតែមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងនាងខ្ញុំទាំងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតរបស់ VOA ក៏យើងសម្រាប់ធ្វើការពីផ្ទះដែរដូច្នេះសូម្បីតែបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងអ្នកស្រីអិតកល្យាណក៏នេះខ្ញុំធ្វើពីផ្ទះខ្លួនឯងដែរចា៎ហើយសម្រាប់អ្នកស្រីអិតកល្យាណមុននឹងយើងឈានទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចង់ដឹងថាដោយសារជំងឺការរីកត្បាតនៃជំងឺ Covid នឹងបានត្រៀមទុកអាហារឬក៏សម្ភារៈអីខ្លះនៅបើក្នុងករណីថាបើសិនជាប្រទេសជាតិទៀតប្រកាសភាពអាសន្នហើយយើងពិបាកចេញទៅក្រៅអីចឹង
ចាត្រឹមត្រូវណាព្រោះថាតកតងនឹងជំងឺនេះយើងបានត្រៀមស្បៀងអាហារទុកក៏ដូចជាគ្មានថ្នាំសង្កូវអីទុកក្នុងរយៈពេល3ខែអីដែរចា
ចាហើយកូនចៅអីក៏រៀនពីផ្ទះដែរមែនទេឈប់ទៅសាលាអស់ហើយណា
ចាកូនកូនរៀនពីផ្ទះ3អាទិត្យហើយចា
ចាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងទៅលើកទៅប្រធានបទរបស់យើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនចាប់យកឱកាសហើយនឹងការព្យាយាមនាំមកនៅជោគជ័យចាំឲ្យអ្នកស្រីអត្តកល្យាណធ្វើជំរាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាប្រវត្តិការងារតបឡើយថាកល្យាណរៀនផ្នែកជំនាញខាងផ្នែកអីដែរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមកកាន់ការងារជាអនុប្រធានគម្រោងហើយនឹងជាប្រធានផ្នែកតាមដាននឹងវិស័យតម្លៃនេះហើយដំបូងឡើយចាក់ជាការងារជាអាជីពនៅក្នុងវិស័យការងារនឹងជាក្នុងតំណែងជាអីដែរចាសូមអញ្ជើញចា
ចានេះខ្ញុំរៀនចប់នៅបញ្ញាបត្រ Computer Science ចាហើយបន្តទៅអនុបណ្ឌិតផ្នែក MBA ហើយដំបូងឡើយគឺចាប់ដើមពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៅក្នុងអង្គការមួយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងស្តាតាំងពីឆ្នាំការជានិស្សិតឆ្នាំទី4យើងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារតាំងពីជា intern ចាពេលហ្នឹងគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តការងារយើងកសាងសមត្ថភាពយើងតាំងពីប៉ុស្តិ៍ទូបំផុតនៅក្នុងគម្រោងតែដោយសារយើងមានសមត្ថភាពនិងការជឿជាក់គឺយើងបានរហូតដល់ការប្រម៉ូតជាតំណែងបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ជាខ្លាយជាប្រធានផ្នែក IT នៅគម្រោងមួយទៀតដែលហ្វាន់ពីខាង USAID ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើជាប្រធានគម្រោងផ្នែកប្រព័ន្ធវិទ្យាហើយយើងក៏បានធ្វើជាប្រធានផ្នែកតាមដាននឹងវិទ្យាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយយើងក៏បានគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មជាច្រើនរហូតដល់មកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធានគម្រោងរបស់កម្ពុជា Harvest 2ដែលជាគម្រោងមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបានទទួលមូលនិធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅថា USAID ចា៎ហើយគម្រោងបានអនុវត្តបាន3ឆ្នាំហើយហើយនៅតទៅពីឆ្នាំបន្តទៀតហើយយើងបានឃើញ impact ជាច្រើនដែលដល់ប្រជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកសិករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រុមហ៊ុនកែច្នៃកសិកម្មក្នុងស្រុកក៏ដូចជាផ្នែកកែច្នៃស្វាយស្វាយចន្ទីចា
ចាត្រឡប់ទៅប្រវត្តិការងារឡើងវិញប្រហែលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយដែលរដ្ឋសេតកល្យានទើបចាជំរាបជូនថាវាចាប់ដើមការងារដំបូងគឺជាអ្នកវឹកហាត់ការងារទេចាជា intern នៅទីបន្តមកទៀតយើងបានខ្លាយខ្លួនទៅជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រធានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានប្រវត្តិថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យការផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យយើងហើយហើយយើងមានគិតថាការងារនោះវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឆន្ទៈថាចង់ចាប់យកឱកាសការងារហ្នឹងបើសិនជាទោះបីជាវាហ្នឹងហួសសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចង់take risk ចឹងនិយាយថាយើងចង់ចាប់យកភាពបថៃបឋានហ្នឹងដើម្បីប្រឹងធ្វើការហើយបច្ចៈប្រាប់វិញថាយើងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការចឹងបានហើយដែរមានបទពិសោធន៍របៀបហ្នឹងចាដែរទេចា
ចាអឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងពីអន្តរការដែរកាលពីពីដប់ឆ្នាំមុននាងខ្ញុំដូចជម្រាបជូនខាងដើមចឹងគ្រាន់តែជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទេបន្ទាប់មកប្រធានដែលជា country director ប្រចាំគម្រោងគឺគាត់បានឲ្យឱកាសជាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវាតម្លៃបន្ថែមទៀតឧបពេលហ្នឹងផ្នែក M&E គឺគេហៅថា scarce resource ត្រូវមានធនធានមនុស្សទេហើយពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំគិតថាចាប់ឱកាសព្រោះយើងកុំព្យូទ័រតឱកាសផ្នែកតាមដាននឹងវាតម្លៃទៀតព្រោះយើងងាយស្រួលរៀនតូតងាយស្រួលពង្រឹងខ្លួនឯងកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងពេលហ្នឹងហើយដែលនាងខ្ញុំបានស្គាល់មិនធ្វើម្នាក់ដែលគាត់ជាបរទេសគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ជំនាញជាជំនាញផ្នែកតាប់ដាននឹងវាតម្លៃហ្នឹងគាត់ក៏ supply ដែរដោយសារតែនាងខ្ញុំចាប់យកជំនាញហ្នឹងបានឆាប់រហ័សគ្រាន់តែគាត់ប្រៀនតែប៉ុន្មានថ្ងៃនាងខ្ញុំអាចចាប់បានពេលខ្លះគាត់អាចថាងមកពីកលយានអាច washborn talent មើលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចាប់តាប់បានរឿងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតន្ត្រីរហូតដល់យកពីសិទ្ធិនគររបស់ខាងគម្រោងដែលហ្វាន់ពី USA ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់យកជំនាញហ្នឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដែលគាត់ធ្លាប់រៀនអ្នកដតៃគឺខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងចា
តែកលយ៉ាងគិតថាយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងហ៊ានទៅចាប់យកឱកាសហ្នឹងគិតថាយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានសមត្ថភាពស្អីគេដែលជួយជំរុញឲ្យយើងហ៊ានទៅចាប់យកឱកាសដែលយើងគិតថាវាហួសពីសមត្ថភាពយើងហ្នឹងចា
៎តាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពយើងអាចកសាងបានអាស្រ័យថាតើយើងមាន commitment ក្នុងការហ៊ាន take risk
ការតាំងចិត្ត
ណាការតាំងចិត្តហ៊ានសាកល្បង
ចា
៎ពេលហ្នឹងយើងធម្មតាឱកាសបើបានហើយយើងជាស្ត្រីគួរតែចាប់ឱកាសពូធម្មតាកម្រថាខាងប្រធានធំឲ្យឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើការងារធំដុំណាមិនថាជាប្រធានតាមដានវាតម្លៃទេព្រោះក្រោយមួយឆ្នាំមកខ្ញុំទទួលកម្រងមួយធំគួរសមដែរដែលគ្រប់គ្រងកម្រងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកឱកាសទាំងអស់ហើយនិយាយទៅយើងសម្ការហ្នឹងយើងមានសំណាងល្អដែរជួប mentor ដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជា mentor ដែលជាប្រធានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានដរាយ mentor ហ្នឹងគឺអាចទួត្រាយផ្លូវឲ្យយើងគឺអាចឈានទៅរកការជោគជ័យបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺស្របនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់មិត្តរួមការងារអញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតព្រោះថាបើយើងបកាយតម្លៃឯងក៏យើងមិនអាចធ្វើការបានជោគជ័យដែរលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីមិត្តរួមការងារក៏ដូចជាឆ្នាក់លើឬក៏ឆ្នាក់ដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់យើងចា៎ហើយរហូតមកដល់ថ្មីថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានទទួលនៅការប្រម៉ូតពីកន្លែងគម្រោងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរហូតដល់មានរឿង3រឿងដែលជារឿងថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលជាគេហៅ new assignment ណា
ហើយជាការងារថ្មីចា
ចាការងារថ្មីហើយមានការគេហៅថា big assignment ហ្នឹងទៅលើ event ដែលយើងអត់ធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងទេតែយើងហ៊ានទទួលយកហើយហ៊ានធ្វើបានរហូតដល់ជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យ surprise ទៅដល់ថ្នាក់ management ថាយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងមានទំនុកខ្លួនឯងយើងមានសមត្ថភាពយើងមានចំណេះដឹងយើងគេហៅ no subject matter ហើយយើងធ្វើ research បន្ថែមពីផ្នែកជំនាញណាដែលគេដាក់ឲ្យចា
តែ
ការស្រាវជ្រាវយើងថាអាចថា do your homework before you take a new assignment
ចា
យើងត្រូវស្រាវជ្រាវក្នុងការទទួលយកនៅ assignment ថ្មីថ្មីចា
ចាបើកលេខពីប្រវត្តិការងារជាង10ឆ្នាំមកនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកលយ៉ាងជួយជំរាបជូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែជាពី3ចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គក្នុងការងារដែលយើងហៅថា challenge ណាជាពិសេស challenge នោះ challenge សម្រាប់ដែលយើងជាស្ត្រីទៀតដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងមិនថានៅក្នុងវិស័យ IT វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឬមួយក៏នៅក្នុងវិស័យ M&E ការតាមដាននឹងវាតម្លៃគម្រោងពីព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាក៏មិនសូវមានស្ត្រីធ្វើការដែរហើយនៅក្នុងវិស័យតាមដាននឹងគ្រប់ទិដ្ឋភាពគម្រោងនោះក៏មិនសូវមានដែរដោយសារថាយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវក្នុងវិស័យ M&E នេះគឺយើងត្រូវចុះទៅចុះទៅ field ច្រើនដើម្បីទៅប្រមូលតន្ន័យទៅអីទៅជួបមនុស្សប្លែកៗអីអញ្ចឹងហើយយើងជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងពិបាកមានបញ្ហាពិបាកអីខ្លះដែលយើងប្រឈមនៅក្នុងការបំពេញការងារនេះចា
៎ចា៎ត្រឹមត្រូវណាអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាចា៎តកតងនឹងការប្រមូលតន្ន័យនេះវាតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងចុះ field បានន័យថាចម្ងាយពីភ្នំពេញរហូតដល់ខេត្តមួយហ្នឹងគឺឆ្ងាយហើយពេលយើងចុះធ្វើ research ឬក៏ប្រម៉ូតតំណែងទៀតគឺយើងចុះទៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលហើយពេលហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងកត្តាជាច្រើនដូចជាតាមផ្លូវស្ងាត់ហើយពេលខ្លះយើងទីមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរណាសម័យមុនគឺយើងទីតាមម៉ូតូទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាថាតើយើងត្រូវទៅជាមួយមិត្តរួមការងារ ដែលពេលគេចុះ feel ហ្នឹងទៅទីដៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងអាចមានគេហៅថាបថយឬណាបថយចាបថយប្រឋានអញ្ចឹងតាមពិតទៅនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារហ្នឹងតាំងពីអ្នកប្រម៉ូទតន្ត្រីខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទៅយើងយល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានបឹកគេហៅថា take ដាក់ចិត្តដាក់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងទៅក្នុងទៅលើបុគ្គលិកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ការដែលយើងដាក់ការងារឲ្យបុគ្គលិកធ្វើហើយបើមិនគឺយើងអត់យល់សុខទុក្ខពីបុគ្គលិកទេយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងគេណាស់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងត្រូវយល់ហើយត្រូវគេហៅថា empathy ហើយត្រូវ understanding the situation បើនៅតែគ្រប់ស្ថានភាពយើងត្រូវស្ដាប់ការយើងត្រូវស្ដាប់ស្ថានភាពឲ្យជាប់ហើយនឹងគេហៅថាមានការជាប្រជុំឲ្យទៀងទាត់ហើយនឹងប្រមូលនូវមតិពីបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលនៅស្ថានភាពដែលបុគ្គលិកចង់ទៅពីនិយាយទៅដើម្បីឲ្យយើងធ្វើចំណាក់ដឹកនាំឬក៏យើងជោគជ័យបានដូចត្រាតែយើងយល់ពីការងារជាក្រុមហើយជួយបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាធ្វើជា mentor ដល់អ្នកដទៃ
ចា
៎អញ្ចឹងបានយើងជួយការគោរពនិងការពេញចិត្តពីមិត្តរួមការងារចា
៎ចា៎ហើយកន្លងមកទាំងចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យពីព្រោះថាកល្យាណឡូវធ្វើការនៅក្នុងបងនិយាយពីកម្រិតវិញគឺយើងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង management level ថាយើងមានដែរទទួលការរើសអើងពីក្រុមការងាររបស់យើងអីផ្សេងទៀតទេថាដោយសារតែយើងស្រីហើយយើងនៅក្មេងហើយយើងមកកាន់តំណែងដែរនៅក្នុង management level អញ្ចឹងអាចគេមិនសូវជាឲ្យតម្លៃថាយើងមានសមត្ថភាពធ្វើអីអញ្ចឹងណាដោយសារថាយើងជាមនុស្សស្រីដែរមានទទួលការរើសអើងនឹងដែរទេចា
៎កាលពី10ឆ្នាំមុនធ្លាប់មានដែរព្រោះកាលហ្នឹងយើងនៅក្មេងមែនតើចា៎ហើយកាលហ្នឹងយើងទទួលតំណែងជា manager ក៏យើងគិតថានៅក្មេងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាក់គេហៅថាជាថ្នាក់ level project manager ដែលគាត់ជាបុរសហើយមានពីច្រើនជាបុរសដោយសារនៅក្នុង sector កាលពីមុនគឺបុរសច្រើនចា៎ហើយយើងធ្លាប់ដែរធ្លាប់មានយើងគិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាទទួលការរើសអើងដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយយើងមានវ័យក្មេងណាវ័យក្មេងជាងពួកគាត់ដែលជាបុរសអញ្ចឹងជា challenge ដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាយើងជាស្ត្រីមែនតែយើងមានទំនុកចិត្តយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងអាចធ្វើបាននៅ assignment ទាំងឡាយណាដែលដាក់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1បានន័យថាវាមិនមែនថាយើងធ្វើព្រៀមគេទទួលស្គាល់យើងព្រៀមណាតរយៈពេលប្រហែលជាអាច3ខែទៅ6ខែអាស្រ័យទៅលើអ្នកជំនាញយើងក្នុងការឲ្យតម្លៃហើយពេលហ្នឹងគឺយើងស្រាក់ក្លេងដែរព្រោះយើងមានទួនាទីគេហៅថាទួនគ្នាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមជា M&A manager បន្ទាប់មកយើងជា project manager អញ្ចឹងពេលខ្លះវា challenge ចំពោះអ្នកជំនាញខ្លួនយើងដែលគាត់ជាបុរសព្រោះពេលខ្លះគាត់ចង់បានតម្លៃនឹងដែរហើយពេលខ្លះក៏យើងខ្មែរបានតម្លៃនឹងលឿនម្ល៉េះតែគាត់បានគិតថាតើជំនាញរបស់យើង educational background របស់យើងហើយសមត្ថភាពយើងសំខាន់ទៀតសោតគឺសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមព្រោះធម្មតាបុរសគាត់តែងតែមាន ego គាត់តែងតែគិតថាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងប្រសើរជាងធ្វើជាក្រុមតែយើងជាស្រីយើងមានគិតថាយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិករួមការងាររបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពដូចជាយើងដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងមានខ្ញុំនិយាយទៅគឺ challenge តើអាចធ្វើបានរហូតដល់ពេលដែលគេជ្រើសរើសជាតំណាងបុគ្គលិកនេះខ្ញុំជាប់ប្រជាប្រិយភាពអាចគេបោះឆ្នោតឲ្យជាតំណាងបុគ្គលិកទៀតដោយសារតែយើងមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាក្រុម
ចា៎
អញ្ចឹងទទួលការគោរពនិងរាប់អានពីមិត្តរួមការងារទាំងប្រុសទាំងស្រីដែរ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីកល្យាណដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារឧបសគ្គនានាដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងការងារតាំងពីរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារការងារយើងមានត្រូវចុះទៅ field ច្រើនចាំដឹងថាកល្យាណរៀបចំការងាររវាងការងារនិងគ្រួសារហ្នឹងរបៀបមិនទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខុសគ្នាពេកថាយើង ចំណាយពេលច្រើនទៅការងារហើយទុកគ្រួសារចោលអញ្ចឹងហើយឥឡូវជាពិសេសនេះគឺដោយសារមានបញ្ហាការរីកត្បាតនៃជំងឺ Covid នឹងផងកូនកូនក៏អត់បានទៅរៀនក៏នៅផ្ទះហើយយើងក៏ធ្វើការពីផ្ទះស្វាមីក៏នៅផ្ទះធ្វើការហើយយើងត្រូវរៀបចំទុកដាក់នៅផ្ទះក៏ដូចជាម្ហូបអាហារអីចឹងទៀតត្រូវបរៀនកូនអីចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាកាន់តែវាកាន់តែច្រើនមកទៀតការងាររបស់យើងអញ្ចឹងស្វែងចែករបៀបមិនទៅចាដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងនឹងវានៅតែរលូនធម្មតាហើយយើងនៅអាចមើលថែកូនយើងបរៀនអីចឹងបានទៀតចា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាទីសំណួរមួយដែលនាងខ្ញុំគិតថាមិនថានាងខ្ញុំទេបច្ចុប្បន្នដែលទទួលនៅអំរេចដល់ធ្ងន់ហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារផ្សេងទៀតក៏គិតថាគាត់ក៏ទទួលនៅអំរេចបន្ថែមព្រោះថាកូនកូនឥឡូវហ្នឹងសត្វតនៅផ្ទះបានន័យថារៀនពីផ្ទះទៅគឺមាន class work ជាច្រើនមិនថាពេកខ្លះគឺគាត់ធ្វើ class work លើ paper ក៏ដូចជាធ្វើ class work តាមរយៈ online ណាអញ្ចឹងគឺ challenge ទៅនៅក្បែរគាត់ទៅរៀនគាត់ផងយើងត្រូវធ្វើការផងត្រូវ make sure ថាយើងក៏ meet deadline កូនកូនក៏ត្រូវ meet deadline រឿង class work របស់គាត់ណាពេលគាត់ដាក់មកក៏គាត់មាន deadline ថាដាក់ថ្ងៃច័ន្ទត្រូវទទួលយកថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងចង់និយាយថាទាំងកូនទាំងម្ដាយសូមទទួល deadline ទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការត្រៀមគេហៅថា to do list ណាយើងមានផែនការខ្លួនឯងក៏ដូចជាផែនការធ្វើជា mentor ធ្វើជា teacher សម្រាប់កូនកូនហ្នឹងហើយក៏មួយទៀតក៏យើងអត់ត្រូវភ្លេចថាយើងមានស្វាមីអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវឲ្យអំរែកហ្នឹងទៅស្វាមីរបស់យើងដែរហើយនេះខ្ញុំសំណាងដែរទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការជួយពីស្វាមីពួកគាត់យកពីទុកប្រាក់យើងដែលជាគេហៅថា full time employee
ត្រូវតបធ្វើការពេញម៉ោង
ទៅថា full time mother ទៀតណា
ចាចា
មកនេះថាពេញម៉ោងទាំងការងារពេញម៉ោងជាម្ដាយ
ចាអ
ញ្ចឹងរំលែកមួយអញ្ចឹងគ្រួសារក៏បានជួយរំលែកទុកប្រាក់នឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅយើងរៀបចំកន្លងមកបាន3អាទិត្យនេះឃើញថាផ្សើនៅផ្សើនៅឡើយហើយយើងអត់ទាន់ជិះមាន challenge អីខ្លាំងទេគ្រាន់ថាគេទៅបានច្រើនទៅប៉ុណ្្នឹងចា
ចាហើយបើសិនជាបើសិនជាក្នុងថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅគេសុំឲ្យកល្យាណធ្វើជា mentor ណាជាអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកដែលជួយវិភាគផ្ដល់ការពិភាក្សាទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគេត្រូវការអីចឹងមានចង់អាចចែករំលែកបទអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែរទេចា
និយាយទៅរីករាយជានិច្ចទេនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានទៅបងប្អូនចំនួនក្រោយឬក៏បងបងណាដែលចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍យើងកន្លងមកនេះដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនទាំងជាង10ឆ្នាំហើយដែលនាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ចែករំលែកទៅដល់មិត្តរួមការងារផ្សេងផ្សេងព្រោះធម្មតាដូចអ្នកដែលជូនីជាងយើងគាត់តែងតា seek advice អញ្ចឹងគាត់ថា coaching 1-to-1 អញ្ចឹងណា
ចារ
ួមការ
ងារមកការបង្រៀនការងារចា
ចាចាបង្រៀនការងារក៏ដូចជាគេហៅថាទុកធរៈទាំងឡាយពួកពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែរតែងតែមានបញ្ហា challenge ជាមួយថាការងាររបស់គាត់មិនថាជាការងារផ្ទាល់ឬក៏គេហៅថាទទួលការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិរួមការងារទេ
ចា
ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដូច្នេះក៏នឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅពួកគាត់បានអញ្ចឹងនិយាយទៅគេហៅថាពេលដែលមាន mentor ភេទដូចគ្នាងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ព្រោះធម្មតាយើងជាជនដែលរងគ្រោះពីការរើសអើងរបស់បុរសមិនថាបុរសនៅក្នុងក្រុមការងារមិនថាបុរសដែលជាគេហៅថា beneficiary ឬក៏ជា partner ពេលខ្លះវាតែ
ជាដៃគូចាជា
ដៃគូ
ក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់យើង
ព្រោះធម្មតាគឺមានជាខ្ពស់ពីយើងហើយយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវថាពង្រឹងសមត្ថភាពយើងបង្កើនទំនុកចិត្តខ្លួនយើងក៏ដូចជាផ្ដល់គុណតម្លៃ add value ទៅលើអ្វីដែលគេរំពឹងពីគម្រោងយើងក៏ដូចជាគប់រំពឹងពីការជួយរបស់យើងអញ្ចឹងចំណេះដឹងនៅបទពិសោធន៍ទាំងឡាយនឹងហើយដែលយើងអាចចែករំលែកទៅស្ត្រីដែលជាមិត្តរួមការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងបរៀនគេ mentor អ្នកដែលគាត់ seek advice ពីយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ
ចាចាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីកល្យាណជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតចាថាតើអ្នកស្រីមានអនុសាសន៍ដូចខ្លះដើម្បីជួយជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីដែលគាត់ចង់មានគោលបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំ នឹងដូចជាអ្នកស្រីកល្យាណអញ្ចឹងថាមានជាអនុសាសន៍របៀបមិនខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅជួយទទួលគាត់ទទួលយកហើយនឹងធ្វើខ្លួនគាត់អនុវត្តខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យបានទទួលជោគជ័យដូចអ្នកស្រីចឹងដែរចា
ចាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលពួកគាត់ត្រូវដឹកហ្នឹងតាំងពីគាត់នៅរៀនម្ល៉េះដូចនាងខ្ញុំតាំងពីនៅរៀនគឺនាងខ្ញុំធ្វើជាប្រធានថ្នាក់យើងរៀនបកាយហើយយើងធ្វើប្រធានថ្នាក់ចង់និយាយថាស្ត្រីទាំងឡាយក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលនៅអ្វីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនថាដឹកនាំនៅផ្នែកថ្នាក់រៀនរបស់គាត់មិនថាដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានន័យថាយើងជាកូនច្បងយើងត្រូវមានការទទួលម្រេចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងហ៊ាន take risk បានន័យថាហ៊ានបថយបឋានហ៊ានចាប់ឱកាសនឹងការងារដែលលំបាកគេថាយើងត្រូវ out of comfort zone ណាគាត់ចូលចិត្តនៅទៅក្នុងរង្វង់គេហៅថា
កន្លែងដែលគិតថាវាងាយស្រួលហើយវាសុវត្ថិភាពហើយចា
កន្លែង comfort zone ហ្នឹងចាដូចមានសុវត្ថិភាពហើយភាពងាយស្រួលហើយគ្មានណាចង់ take another step នេះថាអត់ចង់បោះជំហានទៅមុខទេពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាស្រ្តីទាំងឡាយគាត់គិតថាជាឱកាសហើយចាប់ឱកាសហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់មិត្តរួមការងារឬក៏ជាប្រធានឬក៏ជាក្រុមគ្រួសារពេលយើងចាប់ឱកាសបានហើយយើងកសាងសមត្ថភាពយើងពង្រឹងសេចក្តីទុកចិត្តហើយយើង keep consistent learning មិនថាយើងនៅតែរៀនអញ្ចឹងតទៅបន្តរៀនសូត្រទៅយើងអាចគេហៅ up to stake ព្រោះគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះតើតែយើងប្រឹងរៀនប្រឹងកសាងសមត្ថភាពហើយនឹងគេហៅប្រឹង take new challenge ចា
take ចាទៅទីចាប់យកឱកាសហ៊ានប្រឡូកនៅក្នុងឱកាសថ្មីច្រើនដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះក៏ដូចជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍រយៈពេលកន្លងមកដែរអ្នកស្រីកល្យាណបានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាបានមនុស្សចាស់ដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទាំងហើយអ្នកមានខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីកល្យាណម្ដងទៀតដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងចាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែត្រឹមនេះចាស
់ចាស់អរគុណច្រើនស្រីពេជ្រសិន្ដាចាស់អរគុណដល
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាទីផ្សារពាហុនៅអាស៊ីបានជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលមានក្តីសង្ឃឹមកើនឡើងថាវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហាក់ចាប់ផ្ដើមមានការថមថយជាបណ្ដាវិញទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានជួញដូរក្នុងតម្លៃកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុន 2.5% ខណៈដែលទីផ្សារ S&P ASX របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើង 3.7%ទីផ្សារ Kospi នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើង 2.6%ហើយទីផ្សារហាងសេងរបស់ហុងកុងបានកើនឡើងជាង 1% ទីផ្សារពាហុនរបស់ទីក្រុងសៀងហៃបានបិទក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាកមួយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកវិនិយោគទំនើងមានការលើកទឹកចិត្តពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីដែលនេះជាភស្តុតាងបង្ហាញថាបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តចម្លងវីរុសនេះចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយព័ត៌មានល្អនេះទំនងជាការបន្ធូរបន្ថយដល់ការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារពាហុន Wall Street កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការងារចំនួន700,000កាលពីខែមីនាដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងនៅទាបនៅឡើយក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនតម្លៃប្រេងដ៏តឹងតែងដែលចំនួននេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតម្រូវការធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន240,000បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះដោយសារមានការផ្ទុះរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចាកចេញពីប្រទេសមួយដែលជាកន្លែងមានការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតដ៏ក្រីក្រមួយដែលខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅនឹងជំងឺនេះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រឡប់ទៅវិញមិនត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសនេះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ AP ហើយទំនងនឹងនាំឲ្យមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចធ្វើឲ្យហួសសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេបារម្ភថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់អាចបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់មួយលាននាក់ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់មានករណីអ្នកឆ្លង COVID-19 ជាង 58,000 ករណីខណៈដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍ត្រឹម367ករណីនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យ២កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ប្រើឈាមជន់លែននៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ Petit Salpêtrière និង Georges Pompidou នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនឹងពិសោធន៍មើលថាតើអាចមានសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងការចាក់ឈាមជន់លែនបញ្ចូលទៅក្នុងឈាមមនុស្សដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងបង្កើនជាតិអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងកោសិការបស់អ្នកជំងឺ COVID-19អ្នកជំនាញខាងជីវសាស្ត្រ Frank Zal ដែលបានរកឃើញការព្យាបាលបែបនេះបានសង្កេតឃើញថាជន់លែនអាចរស់នៅក្នុងសាច់ឬដីដោយមិនដកដង្ហើមរហូតដល់6ម៉ោងហើយឈាមជន់លែនទំនងអាចរក្សាជាតិអុកស៊ីហ្សែនបានច្រើនការសាកល្បងវិធីព្យាបាលថ្មីនេះនឹងធ្វើដំបូងទៅលើអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន10អ្នកដែលជិតស្លាប់ហើយប្រើទៅលើអ្នកជំងឺណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានយល់ព្រមប៉ុណ្ណោះកើតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសបារាំងបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 កើនឡើងដល់ជាង 8,000 អ្នកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ April 6ရက်တနင်္လာနေ့အစီအစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မဆုမြတ်မော်ပါရှင်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် VOA အစီအစဉ်တွေကိုပုံစံပြောင်းတင်ဆက်ပေး